тие времена восташа разбойници многи, които се назоваха Дахали и Кърджали, изгориха села много и дойдоха на село в неделю месопусною и оловиха много человеци и обраха и изгориха селото. Из летописа на поп Йовча. Като мътен порой се спуснаха кърджалиите от бакаджиците надолу в полето. Напред беше Индже с дружината си, а след него с диви викове и пламнала стръв на вълци наваляха безред на луди коне кърджалиите на Сивриби Люкбаши, на Едерханоглу, на Деликадир и други главатари. Рядко беше се виждало такова страшно сборище, анадолски турци, зебеци, кюрди, даалии и капасъзи, хора събрани от кол и въже, грозни, страшни, някои облечени само в дрипите и чемесата им се виждаха, някои в скъпи дрехи натежали от сърма и гайтани. Нож и пиштови бяха затъкнати в пояса на всеки един, но имаше и оръжие, които сякаш не бяха за война, а за сеч и за убийства. Старовремешни алебарди с широки остриета като на сатари, железни куки, боздогани, къси и дълги брадви. Когато тая орда се смъкна в полето, вдигна се такъв прах, че отдалеч можеше да се помисли, че се задава буря. А времето беше хубаво. Току-що се пукаше пролет. На север Балканът изправеше сината си верига, огряна със слънце, спокойно очертана. Тиха. Ако някой се спреше и се загледаше нататък, щеше да забележи, че тук-там из горите пламват кратки огньове. Издигне се някъде тънка струйка дим и секне. С тия огньове дервенджи и харбали обаждаха на селата да бягат, че кърджалиите идат. Но Индже още не даваше знак да се нападне някое село. Той вървеше на белия си кон, изпреварил малко напред дружината си и мълчеше. Като че едвам сега се отвориха очите му и той видя колко злочеста е земята, из която вървеше. Пуст беше кърът, без стада, без звънци. Не виждали, кой знае от кога рало, нивите бяха удавени в капина и бурен, пътищата бяха тревясали. Не се чуваше дори птиче да пропее. Отгоре на хранения си кон Индже наведе глава и се замисли. Над вечер високи викове, които дойдоха отзад, го накараха да се обърне. Той видя как кърджалиите бързат и напират, видя пламналите им очи и озверени лица. Погледна напред и разбра всичко. Насреща, не твърде надалеч, се виждаше голямо село. Индже позна, че Урум е Никьой. Не беше като тия села, през които бяха минали. Белееха се хубави къщи, имаше градини, една черква извиваше кубето си и кръстът и светеше като запален. И макар, че селото не беше по-далеч от 2-3 хвърлия на пушка, личеше, че оттам никой не беше забелязал още кърджалиите. Индже даде знак да спрат, а сам излезе напред и дълго гледа към селото. По-дълбока ставаше чертата на челото му, а кърджалиите мислеха, че той круи как и откъде да удари селото и едвам сдържаха разиграните си коне. Но ето Индже се върна и каза да разпрегнат колята и да направят чадърите, защото ще пренощуват тука. Смълчаха се кърджалиите. Слязоха от конете си и забравиха дори да разслабят коланите им. Почакаха, докато на страна, на една могила направиха чадъра на Индже и когато той влезе вътре и платното се спусна след него, те се събраха на купища и започнаха да приказват. Приказваше най-често един, застанал в средата, а другите слушаха и току поглеждаха към чадъра на Индже. За Индже приказваха кърджалиите. Индже не им харесваше. Не е такъв, какъвто го знаеха по-рано. Не приказва. Мълчи, сприхаве. Когато тая пролет Индже оздравя и тежката рана на гърдите му зарасна, Телали завикаха по селата от двете страни на бакаджиците. Който се надява на коня и на ятагана си, да върви при него. Чуха кърджалиите, урнаха се от всякъде към бакаджиците и само в няколко дни на поляната при седемте кладенци, където Индже беше побил чадъра си, израсна голям лагер. И който дойдеше, най-напред питаше за Индже. Него искаше да види. Но около чадъра му бяха се наредили балканжиите на караколя и не пущаха никого. Ето и сега те са там и го пазят. Никой не знае какво мисли Индже, какво той крои. И още за много неща приказваха кърджалиите и както стояха на купища, тъй и потънаха в тъмнината. Мръкна се. Но ето пламнаха големи огньове. Кърджалиите се раздвижиха, като се мъчеха да не правят шум, за да не ги усетят от Урум Еникьой. Гората наоколо ги скриваше и правеше тъмнината по-голяма. В сиянието на огньовете се замеркаха черните им сенки, пораснали и удължени. Издрънкваше някъде оръжие, изцвилваше някой кон. Ниско над лагера падаше тъмното небе и звездите, сякаш оплашени от нещо, плахо потръпваха. А Индже беше се затворил в чадъра си и както правеше през последните дни, легна на одара по слансовчи кожи и се замисли. Мислите му се връщаха 16 години назад. Спомняше си оня ден, когато завари карафе изпред Джеруна. Кърджалиите бяха намерили тоя път селото заградено с шарампол и куршумите на шишанетата бяха ги накарали да се отдръпнат навътре в полето. От тук Карафеис, ядосан и потъмнял, гледаше богатите чорбаджийски къщи, пълни с тежко имане, и се чудеше какво да прави. Да влезе в селото не можеше, да го остави беше му мъчно. В тая минута пристигна Индже. Той водеше 300 юнака със себе си, всички на буйни коне. Беше млад. Погледна Карафеиза, погледна към селото, засмя се и без да му мисли много, полетя с дружината си право към Шарампола. Загърмяха тежките шишанета, мазгалите забълваха дим, кърджалиите препускаха конете си, гърмяха с пищовите си и викаха. Три пъти Индже премина назад и напред пред Шарампола. Земята кантеше под копитата на конете, вдигна се облак прах. Най-после изморен, изсветнали очи, той се върна при Карафеиза, засмя се и пак погледна назад. Нямаше никаква полза от този лудешки юруш. Изпод праха, който се издигаше като мъгла, се показаха труповете на падналите кърджали. Коне бе се здачи описваха бесни кръгове. Но всички шишанета бяха замлъкнали изведнъж. Цялото село мълчеше като вцепенено.
Ей, тъйна, провикна се Индже. Ако искаш да падне ябълката, трябва да раздрусаш клона.
Вечерта докараха при него един воденичар, когато кърджалиите бяха грабнали от постоловите воденици. Щом той е изплашен човек падна на колене, запалзя и зацелува полите на дрехата му, Индже разбра, че беше намерил оня, който му трябваше. Още същата нощ, 50 избрани кърджали и без коне, водени от воденичара, се промъкнаха до Шарампола. Стражата беше измамена и избита. През разсечения Шарампол влезе Индже с дружината си, влезе и Карафеис.
На изток, над черните върхове на кориите, се червенееше зората. По кълдаръмените улици затракаха подковите на лудите кърджалийски коне. А кой може да стои насреща кърджалията, когато той е на коня си и в ръката му е ятаганът му? Изненадани, мъжете, които бранеха Шарампола, гръмнаха поведнъж с шишанетата и отпуснаха ръце. Не знаеха какво да правят. Да бягат ли или да вървят към къщите си, гдето бяха жените и децата им. Кърджалиите се спуснаха върху тях, като вълци на стадо. Сякоха кого где стигнат. И когато последните гармежи на ония, които бяха успели да се спасят по баирите, замлъкнаха, развидели се и се съмна. Показаха се хубавите къщи, заградени с високи довари, с големи порти, узряла плячка в ръцете на победителите. Кърджалиите оставиха конете си и се спуснаха да грабят. Писнаха жени, разплакаха се деца, вдигна се олелия до Бога. Скоро тук-таме пламнаха къщи. Гъст черен дим се заиздига и замрежи слънцето, което изгряваше. Индже остави плячката на другите. Нему не му трябваше плячка. Сред село, горе, на Бончовия хан, Индже яде и пие. Пуснати са всички бъчви и виното тече като река. Тъй иска Индже. Прибледнели булки му слугуват. Млади моми с разтреперени ръце му наливат вино. А наоколо се люлеят пожарите. Пищят жени и деца. Кръв багри високите довари и тежките порти. Индже става по-весел. Мъчно е да му се угоди. По едно време той поглежда дрехите си. Кървави са и са скъсани. И иска де от де да му намерят терзия да му направи нови дрехи. Думата на Индже беше закон. Терзията беше намерен и доведен. С разтреперени ръце той раздипля алено сукно. Размерва, крои. Кажи ми, майсторе, кажи ми, Гочо, дума му Индже, от коя си махала? Де е къщата ти, табарем нея да запазя? От горни край съм, ефенди, къщата ми е на могилата. И Индже гледа насам, гледа нататък и се залива в смях. Коя къща и коя махала да остави? Гори цялото село. Но ето, долу на улицата, над която пожарният дим хвърляше страшната си сянка, се показа мома. Малко живи хора бяха останали в селото. Откъде беше се взела тая жена? От две страни към нея тичаха кърджали. Момата изпищя, видя Индже и с прострени ръце се спусна към хана. Индже се изправи, сви вежди и вдигна ръка. Кърджалиите се спряха като заковани. Индже не мислеше да слезе, но погледна отгоре, видя лицето на момата и слезе. Хубава беше, тънка, висока. Но хубави жени Индже беше виждал много. Защо това момиче, което на косъм беше останало да загине, стоеше пред него тъй спокойно и кафявите й очи го гледаха радостно и занесено? Майка й, баща й, всичките й близки са може би избити, а в очите й няма нито страх, нито омраза. Ето кое очуди Индже. Той забрави за майстора, за дрехите, хвана момичето за ръка и го поведе нататък, гдето беше конят и дружината му. Тъй позна Индже Пауна. Много хора бяха минали под ножа му и много жени бяха изпитали променливата му страст. Не помнеше нито лицето, нито имената им. Тъй мислеше той, че ще бъде изпълна. Но усмивката на тая жена и погледът на очите й заседнаха дълбоко в душата му. Тя стана негова жена по закон и по обичай. Яздеше на кон, вървеше до него, следваше го навсякъде. И по-уверен беше Индже в себе си, когато тя беше с него, и по-силна усещаше ръката си. Млад беше тогава Индже. Не скъпеше живота си, не се боеше от смъртта. Никога не делеше доброто от злото. Никога не беше се запитвал кое е грях и кое не. Гробища и пепелища оставаха след стъпките на коня му. Името му задаваше страх и трепет. И помисли, че силата му е безмерна, а волята му закон за всички. Не щадеше вече ни чужди, ни свои. Стана алчен за злато и лъвския пай от всяка плячка вземаше за себе си. Беше зъл, сприхав, не даваше дума да се каже насреща му. Онзи, който дръзваше да дели мегдан с него, намираше смъртта си от куршума или от ятагана му. И той стигна до там, че отвърна от себе си най-близките си хора. веднъж вдигна ръка и против сяро баручията. Човекът, който беше го спасявал от смърт, който беше втори след него, той го удари и разкървави лицето му с къмшика си. Тогава дойде най-лошото. Беше един пролетен ден, също като днешния, в същото това село Урум Еникьой. Тръгваха на поход. Не беше добър този ден. Посърнали изглеждаха полетата и далеч по планината се влачеха тъмни мъгли. Орляци черни врани се вдигаха с грозен и зловещ грак и замрежваха въздуха. Индже беше на коня си. На конете си бяха и всички от дружината му. Няколко пъти вече гръмваха бурузани и тюмбелеци и пак замлъкваха. Индже чакаше да излезе Пауна, а тя се бавеше. Тогава той кипна, изпил беше и много ракия. Повърна коня си към къщата, гдето беше Пауна. Вървеше бавно, но тъй беше ядосан, че му тъмнееше пред очите. Пауна беше се качила на коня си и тък му и подаваха детето, загърнато и повито. Нейното и неговото дете. Индже посегна и го грабна. Хайдутин дете не храни, извика той като побеснял, подхвърли детето нагоре във въздуха с едната си ръка, а с другата го перна сятагана си. Никой не видя какво стана по-нататък. Индже грабна юздата на коня на жена си и я повлече със себе си. Цялата орда потегли в буен бяг. Гръмнаха бурузани и тюмбелеци. Не се чуваше какво реди, какво дума в плача си Пауна. Виждаше се само как сълзите й текат по бялото й лице. Тя ходи още някое време с него, мълчалива и няма като сянка. После се изгуби и той, колкото и да я търси, не може да я намери. Знаеше само, че Пауна е роднина на сяро баручията, който отдавна беше го оставил и бродеше в планината. Знаеше това и безсилен яд помътваше разума му. Индже стана страшен. И по-рано той не знаеше милост, но откато погледът на Пауна угасна за него, сърцето му се превърна на камък. Да биха се събрали костите на убитите, биха направили планина. Кръвта би потекла като река. В тая страшна и кървава мора Индже като че изгуби свяст. Минаха се тъй повече от 16 години. Не се умори ръката на Индже да убива. Много нещо се случи. Много отмина. Индже не помнеше, нито искаше да помни. Но една скорошна случка беше се врязала дълбоко в паметта му. Цяло село, като много други, беше минало под огън и под нож. Трупове из улиците, прясна, димяща се кръв. И ето, стар поп се повдига измежду гъсто напластените трупове на жени, мъже и деца. Лицето му е кърваво, на разкопчаната му гръд зее рана. Горят като въглени очите му, оглежда се като възкръснал, вдига ръка срещу Индже и вика: проклет да си! Проклет да си от Бога и от всички свети отци! Да не се стопиш след смъртта си, желязото и камъните да се стопят, а не и ти, да въздишаш и да трепериш на земята като Кайна, да наследиш проказата на Геезия и безсилото на Юда. Анатема, анатема, анатема. Ножът, втикнат в гърлото му, го доуби и го накара да замлъкне завинаги. Но и досега Индже вижда окървавеното му лице, горят го очите му, думите му го пронизват като ножове и още чува клетвите му. Същия ден след тая случка Индже слизаше с дружината си по стръмна планинска пътека. За първи път той беше навел глава и беше се замислил. Изведнъж от насрещния рит пукна пушка. Индже се полюля и падна от коня си. Спуснаха се кърджалиите, но между тях и мястото, откъдето гръмна пушката, имаше дълбока пропаст. Видяха отсреща малка дружина. Познаха, че е сяро барочията, но нямаше как да го уловят. Всичко това беше премислил Индже, докато беше налегло. Когато раната на гърдите му зарасна, той се надяваше, че тия мисли ще го оставят. Няма повече да мисли за Пауна, за детето, за нищо. Ще се сключи сърцето му и ръката му ще укрепне. Но тия мисли го мъчеха и сега, а кърджалиите го чакаха вън и той трябваше да ги води. На сутринта телали, изпратени от Индже, влязоха в лагера и завикаха. Чуйте, що казва Индже! Онзи, който е тръгнал с него, трябва да слуша само неговата дума. Милост няма да има Индже за непокорните. Нека всеки, комуто е свидна главата на раменете, да запомни това. Спогледаха се кърджалиите един други, потеглиха дългите си мустаци и се замислиха. Какво може да значи пак той? Но някой махва с ръка и вика. Индже знае какво прави. Нека! И всеки разбира какво иска да каже. Ако Индже иска да го слушат и да му се покоряват, то е защото страшен ще бъде ударът, който е намислил. Толкова по-добре. Ще има сеч, ще има плячка. И готови преди малко за бунт, те отново повярваха в Индже. Зарадваха се и буйно веселие залюшка лагера. Тъкмо в тая минута Индже се зададе от към чадъра си. Както морските вълни прииждат към брега, тъй се стълпиха кърджалиите от всички страни към Индже. Той е вече между тях. Леко и стройно пристъпва. Познават те тая негова походка на хищник. Поспирва се и хвърля бърз поглед на орел. Хубавец Индже. С синьо еничерско джубе, светнало от сърма, с червени шалвари. На главата си той не носи бяла чалма с меки гънки, а висок самурен калпак с възбърнато настрани дъно. И там, гдето дъното се закопчава, втикната е китка паунови пера. С ръка на кривия си меч, Индже минава между двете живи стени на кърджалиите. Юнашкият му вид и напетата му снага подлудяват кърджалиите. Всички си мислят. Сега ще се качи на коня си и ще ги поведе на юруш. И ония, които са отпред, ниско привеждат обвитите си с големи гъжви глави и правят ниските манета. А другите отзад, притиснати един до друг, стискат дръжките на ятаганите си и реват. Яша! Чуват се тук таме гърмежи. Довеждат коня на Индже и той се качва на него. Без команда, защото команди нямаше между тях, кърджалиите се мятат на конете си. И когато белият жребец на Индже трепва и отпуща опашката си чак до земята, а Индже вдига ръка, всички млъкват. И чакат тая ръка да посочи към Урум Еникьой. А Индже посочва тъкмо към обратната страна и казва да вървят след него назад. Гръм падна сякаш върху кърджалиите. Те гледат Индже и не вярват на очите си. А страшно е лицето на Индже и дълбоко се врязва отвесната черта на челото му. Уверен в себе си, Индже не се побави и тръгна. Полюля се след него и гората мъждраци на дружината му. Кърджалиите останаха сами. Една минута те мълчаха и се гледаха. После се повдигна страшна глъчка, див вой на чакали. От всички страни се трупаха около Сиври Билюк Баши, викаха, молеха го да ги води към Урум Еникьой. Едър анадолец беше Сиври Билюк Баши, като дъб стърчеше над всички кърджалии. Чумреше вежди, мислеше. Сам той не знаеше какво става с Индже, но не искаше тъй лесно да скъса с него. И отсече. Ще вървят подир Индже. По негов знак гръмнаха бурузани и тюмбелеци. В тая дива музика се удави ропотът на кърджалиите, ордата се поклати и тръгна. Скоро копитата на конете заглъхнаха и само далечните звуци на тюмбелеците и облакът прах, който се повдигна, показваха, че кърджалиите се връщаха назад по същия път, по който бяха дошли. Поляната сред гората остана празна. Изведнъж там изскочи дребно човече, нито дете, нито възрастно. Беше гърбаво, главата му хлътнала в трупа, ръцете му несъразмерно дълги като на маймуна. С плахи, крадливи крачки то стигна сред поляната, спря се и се ослуша. Кърджалиите бяха далеч. Тогава то стана по-спокойно и започна да тарашува. Навеждаше се, вземаше нещо от земята, разглеждаше го и или го хвърляше назад, или го пъхаше в торбата си. На едно място погледът му се спря на нещо голямо. Пушка. Един миг то стоя като вцепенено. После грабна пушката, мушна я под мишницата си и избяга в гората. За втори път Индже беше прехвърлил бакаджиците и беше минал в Романия. Нямаше вече с него оная многобройна орда, с която беше потеглил. Дотегна на кърджалиите да вървят след един вожд, който не ги водеше на плячка и на грабежи, не ги оставяше да правят каквото си щат, а само ги влачеше по пътищата днес по една посока, утре по друга. И станяха конете им от глад, ятаганите ръждясаха на поясите им. Една нощ Сиври Билюк Баши избяга с цялата си дружина. След него избягаха Едерхан Оглу, после Дели Кадир и всички други главатари. Синдже остана само Кара Колю и дружината му. 300 мина на черни коне. Пред тях вървеше Индже на белия си арабски жребец. А все тъй мъртви бяха селата и все тъй пусти бяха кърищата наоколо. Не се виждаше жива душа. Само тук-таме, в най-бедните и полуизгорени села, виждаха дрипави селяци, изсъхнали от глад, почернели от тегло, които глождеха някой корен и гледаха тъпо и равнодушно. Или чуваха жени да плачат из гробищата по баирите. Индже се гневеше на себе си, че се подгъва и усеща жалост, и все му се струваше, че там някъде, всред тая страшна гора от черни кръстове, лежи Пауна и до нея малкото сокалче, разсечено от ятагана му. Друг път той разтърсваше глава, като че искаше да прогони лоша дрямка. Унесъл се беше и виждаше сам себе си как държи детето си, как го милва с кървава ръка, а Пауна го гледа бледна и усмихната. Веднъж Индже видя жени, които копаеха. И те бяха скрили лицата си в черни чумбери и сякаш не копаеха, а ровеха земята, за да скрият в нея сълзите и мъката си. Индже поиска да им каже нещо добро и обърна коня си към тях. Но те щом го видяха, щом видяха и гората маждраци зад него, пуснаха мотиките и избягаха. Остана само един старец под една цъфнала слива. Той се изправи, подпря се на тоягата си и зачака.
Защо избягаха жените, старче?
Троснато попита Индже.
Знам ли, трябва да са се оплашили, жени, нали са?
А ти? Ти не се ли оплаши?
Защо ще се плаша, ефенди? Не се оплаших. Стар съм аз, от какво ще се боя? Боя се от Господи и от Него чакам смъртта си.
Но макар и да казваше, че не се бои, старецът потреперваше и плахо гледаше многобройните въоръжени конници, които навалиха наведнъж в долината. Някои слязоха от конете си и ги поведоха да ги поят на реката. Други се разтичаха и се питаха за вода.
Момчета, завика старецът на турски и посочи стоягата си. Ей, там има чешма, ей, там до тополите, на баирчето. По пътеката, все е по пътеката. Оплашиха се жените, продължи той по-спокойно, като се обръщаше към Индже. Ти не им вържи кусур, ефенди. Завикаха капасъзи са. Какви ти капасъзи, дума ми мас, не видите ли, че са избрани хора? Я конете им все черни коне, хубави, и само един бял на пашата. Тъй сме запомнили ни пашите на бели коне. Индже почти не го слушаше и гледаше към баира, на където избягаха жените. Там е селото ни, подзе старецът. От Чукурово сме. Аз съм дядо Гуди, дядо Гуди от Чукурово. Е, не сме май добре, немотия, глад. А временцето хубаво, рекохме да поизровим земята и да засеем нещо. Малко лук, малко боб. Заловиха ме и мене, жените, ела думат да ни пазиш. Какво ще ги пазя аз? Ама пък сами сме, без мъжка челят сме. Не останаха мъже, откакто ни бастисаха Карафиджи и Индже.
Индже погледна стареца изпод око и едва забелязано се усмихна.
Индже ли? Ти виждал ли си Индже, старче?
Де ще го видя, синко? Онзи, който го е видял, не е оживял.
А аз кой съм? Познаваш ли ме?
Де ще те познавам, ефенди?
Приказваш като нас. От агите има много да приказват по-нашему. Сливенският аенин Тахир ага, знае го и той тъй чисто приказваше.
Не те познавам.
Той замълча и замислено спря на тъжените си очи на Индже.
Не те познавам. Ама чуй какво ще ти река. Млад си, хубав си, юнак си. Де такъв господар да имаме като тебе? Ще ти слугуваме, ще ти плащаме харач, но само ти да си. А то сега какво е?
Какво е сега?
Кой отде иде коли, кой отде иде граби и пали. А ние сме прости хора, ние сме като овце. Добре е да има кой да се грижи за нас, да ни стрижи и да ни дои, ама и от вълци да ни пази.
Индже се засмя. Първата му усмивка през тая пролет. Извади кесията си, сграбчи шепа жълтици и каза да оставят по една на всяка мотика.
Нека си ги вземат жените, като се върнат, каза той. И нека помнят, Индже. А ти, старче, прощавай. Прощавай. Изполай ти за думите. Като змия изсъска гъстоплетеният камшик в ръката на Индже. Белият му кон хвръкна под него. Трепнаха кърджалиите, почувстваха, че Индже ги води и препуснаха конете си след него. Оние, които бяха слезли, качиха се и същото и бързо препуснаха. Земята закантя под копитата на конете, а старецът стоеше под цъфналата слива и гледаше след тях.